Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og i programmet Dansk Tysk med Matlock er min gæst en tidligere mangeårig minister, som nærmest har været dansk øjenvidne til den nyere tysk historie. Det er venstremanden Svend-Erik Hovmand, som har spillet en vigtig rolle for sit parti og for landet. Fra 1975 til 2007 var han folketingsmedlem, og i denne tid var han endda minister tre gange i forskellige regeringer. Først som energiminister i 1986, derefter som boligminister, og i 2004 sluttede han som skatteminister. Men igennem årene har han også beklædt mange andre indflydelsesrige poster, blandt andet som formand for Venstres folketingsgruppe, formand for udvalget vedrørende tilsyn med efterretningstjenesten, for Nordisk Råd og formand for Østersøområdets parlamentariske Østersøforsamling i et spændende samarbejde med de tre nye baltiske stater. Hovmand er født i december 1945 i Schlemminge nær Sakskøbing på Lolland. Som 16-årig formand for VU Midtjylland var han i Berlin netop den 13. august 1961, da DDR byggede Berlin. Som boligminister gik hans første rejse kun få uger efter den tyske genforening i 1990 til Berlin, hvor han sammen med sin tyske kollega huggede et hul i muren, og dette stykke graffiti-bemalet betonmur har stadig en æresplads på bogreolen i hjemmet i Ringsted. Ved morgenkaffen på Borgen i 2005 fik Hovmand på sin fødselsdag en ganske særlig gave. Statsminister Anders Fogh Rasmussen meddelte, at han aftenen før i Berlin havde aftalt Femernforbindelsen med forbundskansler Angela Merkel. Efter afslutningen på sin politiske karriere i 2007 har Hovmand arbejdet aktivt for den kommende forbindelse mellem Danmark og det genforenede Tyskland. Som formand for Femern Belt Development, hvor han i et dansk-tysk forum har ydet en stor indsats for dette historiske dansk-tyske infrastrukturprojekt, som efter planen skal stå færdig inden 2030, og som jo ikke kun får stor betydning for Lolland-Falster, men for Danmark, ja for hele Skandinavien. Med Hovmand vil jeg tale om hans dramatiske oplevelse af Berlin, men også om den danske regerings syn på den tyske genforening, som i 2020 fejrer 30 års jubilæum. Hvordan har det genforenede Tyskland, ikke mindst under Angela Merkel, taklet udfordringerne siden 1990? Hvordan ser han på det fremtidige dansk-tyske samarbejde, og ikke mindst på de muligheder, som Femernforbindelsen, undskyld formuleringen, vil kunne få som en ny bro mellem vores to lande? Velkommen til en ny udgave af Dansk-tysk med Merkel, sammen med forhandlende folketingsmedlem og minister Svend-Erik Hovmand fra et sted, som i mange år var hans andet hjem, Christiansborg. Svend-Erik Hovmand, du er, undskyld, jeg siger det, født i december 1945. Din far var modstandskæmper på Lolland.
Ja.
Hvordan havde du i dine unge dage det med tyskerne, fordi I boede jo tæt på Tyskland, selvom der jo var en færgeforbindelse imellem?
Jamen det er klart, det påvirkede os unge. Altså vi var selvfølgelig påvirket af den krig, som jeg ikke selv har oplevet, men mine forældre talte jo meget om det, og først efter nogle år fik vi sådan en bedre forståelse til det gode folk syd på.
Og så er du jo meget tidligt allerede politisk engageret i VU Midtjylland, så vidt jeg kan huske. Og du er så i 1961, nærmere betegnet netop den 13. august 1961, med VU til en konference hos Friedrich Naumann Stiftung i Berlin. Og der sker der noget helt specielt.
Ja, der skete det, at vi blev jo modtaget, vi unge mennesker, som kom fra hele Europa, på god tysk vis, nemlig med tysk øl. Og om aftenen så gik vi jo så lidt sent i seng, og jeg vågnede midt om natten, fordi der var noget støj hen ved vinduet. Og jeg gik hen til vinduet og trak gardinen fra og kiggede ned, og hvad så jeg? Jeg så en masse mennesker badet i lys i færd med at lægge sten på sten. Og jeg sagde til mig selv, du har nok fået lidt for meget velkomstdrink. Så jeg hoppede i seng igen. Men næste morgen, så kom jeg til at tænke på det her. Og jeg springer ud af sengen og farer hen til vinduet, trækker gardinen fra. Og hvad ser jeg? Jeg ser ind i en 3 meter høj mur, som de havde bygget den nat. Det må jeg sige, det gjorde altså et stærkt indtryk. Vi lå jo lige op ad grænsen med institutionen der. Og da vi kom ned i spisesalen, altså alle var jo forbløffede og chokerede. Tænk sig, at man kunne lave en mur igennem en by, hvor man adskilte naboer, venner, legekammerater, skoledistrikter. Købmanden var nu ikke længere vores købmand, osv. osv. Det gjorde stærkt indtryk.
Du har vel, jeg tror, du har skrevet i en artikel i Folketidene, at det var et af de mest bevægende øjeblikke, som du havde, og du fik jo senere hen et andet historisk øjeblik i forbindelse med Berlinmuren, det kommer vi straks ind på. Det jeg vil sige er, at når vi kigger fra 61 frem, så var der jo et endnu mere delt Tyskland. En kold krigs højdepunkter var jo en trussel, ikke kun for Tysklands sikkerhed, men også for Danmarks sikkerhed. Og så kom der jo noget, som mange i vores generation faktisk ikke troede på, at det var muligt, at muren i 89, november 89 faldt. Der fik en tysk genforening for 30 år siden. Og det jeg egentlig vil spørge dig om, du har jo været minister allerede før 89. Men netop i perioden 89 var du ikke minister. Du blev igen boligminister i december 1990. Men det, jeg vil spørge dig om, var, jeg tror på det tidspunkt, var du næstformand for Venstres gruppe her i Folketinget. Og der var jo en diskussion, og det har der også sidenhen været, blandt historikere, men også blandt politikere. Hvordan havde den danske regering egentlig det med den der murfald og med den tyske genforening?
Jeg har selv tænkt lidt over lige præcis det spørgsmål efterfølgende. Og jeg må sige, at der var ingen vaklen i regeringen. Det kan godt være, at der var enkelte ministre, som havde deres rod i det sønderjyske, som var noget tøvende. Men der var ingen vaklen i regeringen. Nu gik det den rigtige vej, muren faldt, og nu fik vi forenet Tyskland. Det var den danske regerings ønske, og det var Danmarks ønske.
Så når du henviser til sønderjyske minister, så er det selvfølgelig statsministeren Poul Schlüter, som du tænker på. Og der har jo været visse differencer, kan man sige, måske også temperamentsspørgsmål mellem Ellemann og Schlüter på det spørgsmål. Men jeg tror jo ikke, at man kan påstå eller insinuere, at Schlüter var imod selve genforeningen. Det, som han vel havde nogle betænkeligheder, var, at processen gik så hurtigt, mens Uffe Ellemann jo havde næsten en direkte linje til Genscher og vidste, at det næsten ikke kunne gå hurtigt nok. Er det korrekt?
Jo, det ved jeg ikke. Altså, der er selvfølgelig temperamentsforskelle. Men jeg vil sige, at de to havde det nu rigtig godt sammen. Og de var som regel altid enige om den linje, der skulle føres. Vi andre mærkede i hvert fald ikke nogen problemer.
Så du har ikke haft det indtryk, at der i den danske regering som sådan var nogle stærke kræfter, der modarbejdede den tyske genforening?
Overhovedet ikke.
Overhovedet ikke. Vi kommer frem til december 1990, hvor du er boligminister.
Ja.
Og som boligminister, der tager du selvfølgelig en af de første rejser til Berlin, til Berlinmuren, og bliver det, som man jo på tysk kalder Mauerspecht, sammen med din tyske kollega. Du hugger nemlig et stykke murbeton ud af selve muren. Og du får jo også som boligminister en helt speciel funktion i forbindelse med alt de følger, der kommer efter genforeningen. Er det korrekt?
Ja. Altså, Berlin stod jo i en situation, hvor de skulle have mange nye indbyggere. Senere blev den faktisk udpeget til at være hovedstad. Og derfor havde bystyret i Berlin et behov for at bygge mange nye boliger. Problemet var, at de havde ikke noget jord at bygge på. Og jeg fik hurtigt kontakt med bagsenator Nagel, som havde ansvaret for det område. Jeg inviterede ham til Danmark. Og jeg tror, det var i Ishøj, der tog vi op og så sådan en flad boligblok, hvor vi var ved at lægge tag på. Det var af stor interesse for ham. Han havde nemlig mange flade boligblokke.
Plattenbau
hed det, ja. Lavet af den samme arkitekt, tror jeg, i hele Østeuropa og Rusland og Ungarn, jeg ved ikke hvad. Og typisk for dem var, at det var beton, det var koldt, det regnede ned, og hvad skulle han gøre? Så kommer han til Danmark, og så ser han, jamen du kan jo løse to problemer. Dels så kan du få mange nye boliger ved at lave en tagoverbygning, og dels så kan du gøre det bedre for dem, der bor nedenunder. Det regner ikke længere ned, isoleringen er bedre. Og du behøver ikke mere plads til parkering, til institutioner, til veje osv. Det er der i forvejen. Den idé, den købte han på stedet, og det gav en kæmpe eksport. Vores byggeeksport til Tyskland steg betragteligt. Den var faktisk på højde med landbrugseksporten i de år.
Ja, det var jo af stor betydning også for dansk økonomi, som, ja. som jo også havde sin...
Man talte faktisk om den gule fare, ja. Og det var, når guldpladebilerne fra Danmark kom kørende ind over bygrænsen til Berlin. Men det var en stor arbejdsplads for Danmark.
Det, man så også skal huske i forbindelse, hvis jeg kom, en lille smule må vende tilbage til det, omkring 89-90, du boede jo på Falster, på det tidspunkt, så vidt jeg kan huske. Og der kom jo de der trabis, både til Gedser og til Nykøbing Falster. Husker du det møde med de der forundrende østtysker?
Ja, det kan du tro. Jeg boede nu i Ringsted, men jeg var valgt på Falster og fulgte meget med. Det var jo simpelthen fantastisk at se en lang række af trabier. De skulle op og se det forjættede land. De havde hørt så meget om, hvad der skete på den anden side af muren. Nu vil de selv op og se, og det var helt fantastisk. De blev modtaget meget, meget positivt af danskerne og fik kaffe og alt muligt og blev vist rundt. Og så fik vi de første kontakter etableret.
Må jeg sige, i forbindelse med genforening, er der en ting, som jeg ikke har kunne forstå, man har valgt fra dansk side, at man senere hen nedlagde togforbindelsen mellem København, Gedser og Berlin. Jeg har selv kørt med det tog, og dem, der var med, var Stasi-agenter eller folk fra DDR-ambassaden, og selvfølgelig danske kommunister som Ingmar Laksgaard Wagner og mange andre. De var med i toget, men ellers var der jo ikke noget liv i før genforeningen. Men efter genforeningen, så lukker man den direkte forbindelse til Berlin. Er det ikke noget, som man kan undre sig over den dag i dag?
Og det kunne man også dengang. Og jeg undrede mig højligt, så højligt, at jeg faktisk stillede et forslag i Folketinget om, at man bevarede jernbanen. Det kræver nemlig en lov, hvis man skal nedlægge en jernbane. Og jeg sagde, at på et eller andet tidspunkt, så bliver der brug for den igen. Så den er der endnu, jernbanen. Den bliver brugt til veteranbanen, men jeg tror ikke, at der er nogen, der har ønsket om at nedlægge den i dag. Fordi hvem ved, hvad der sker om 5 eller 10 eller 15 år. Så den er bevaret, heldigvis.
Men når vi taler om forbindelser, så havde du, har du sagt, en drøm allerede som dreng. Du legede nærmest i sandet for fugleflugtslinjen, som jo reelt blev oprettet i 1963. Din drøm var at få en forbindelse via Østersøen til Tyskland. Så henviser du til et eksempel, at der var også en anden en, tror jeg, du har skrevet, der havde en drøm, og undskyld, jeg bruger navnet Adolf Hitler. Fordi du henviste til, at han havde været interesseret i, at der kom en autobahn ved Rødby Havn. Men der sker der jo noget helt forfærdeligt den 14. september 1941, da man lavede det første spadestik i Rødby Havn, både til en motorvejsforbindelse og til en senere færge. Og det er, at den spade, som trafikminister Gunnar Larsen bruger, den knækker. Og det siger man fra modstandskampens side, at det er jo et godt tegn, fordi det er et symbol på, at sådan en forbindelse, den skal vi aldrig have. Den kommer nu.
Ja, men den kom ikke dengang. Og Hitler fik ikke den autobahn, som skulle føre hans krigsmaskine op til Skandinavien. Der var simpelthen ikke penge til at gøre det. Først 10 år efter... Jeg vil sige, lige efter krigen var der heller ikke nogen lyst til at styrke forbindelsen til Tyskland, det er klart. Der gik faktisk 10 år, før man begyndte at snakke om Fugleflugtslinjen, og så i 66 så åbnede man den, 63 ja, åbnede ja, man den ja. Med den danske konge og den tyske, ja, og den tyske vesttyske præsident.
Ja, korrekt.
Der åbnede man de to havne, Rødby og Puttgarden, og motorvejen op til til Guldborg til Sydsjælland. Men det er klart, der manglede jo en forbindelse over Østersøen, the missing link. Mm. Og det begyndte vi at tale om allerede kort tid efter at Fugleflugtslinjen var åbnet. Og jeg havde fornøjelsen af i en periode at være med til at arbejde for det. Niels Wilhjelm var i sin tid formand for en komité, som skulle arbejde for det. Jeg blev valgt ind i den, og da jeg gik...
Undskyld, jeg vil ikke afbryde dig. Jeg vil også gerne komme tilbage på det der det arbejde, som du har gjort. Men jeg vil lige vende tiden en lille smule tilbage og sige, at der var selvfølgelig hele tiden en diskussion om en Østersø, altså en Femern-forbindelse, ikke mindst fordi man jo først fik Storebælt, og så Øresundsforbindelsen, og så sagde man, var det jo logisk, at man også skulle have en Østersøforbindelse. Men rigtig fart i den diskussion om også at træffe en beslutning, kom jo først efter den tyske genforening. Hvor Paul Schlüter jo også sagde, at det allervigtigste, man gjorde, var jo faktisk at udbygge København som en metropole. Altså det var en af konsekvenserne. Men så kom jo den der beslutning, var meget heftig omstridt i Tyskland. I Danmark gik det jo som smurt med alle de forbindelser. Og så sker der det i 2005, at du har fødselsdag, og du er på borgen og giver morgenkaffe. Og der kommer der pludselig en gæst, som aftenen før var i Berlin, nemlig din egen statsminister, venstrestatsminister Anders Fogh Rasmussen, og overbringer dig den smukkeste gave for dig i hvert fald, nemlig meddelelsen om, at i aftes har Angela Merkel sagt endelig ja til, at vi får en Femern-forbindelse. Husker du det?
Det kan du tro. Det glemmer jeg aldrig. Det var en fantastisk glæde for mig at opleve, at nu var det gået i orden. Det var jo problematisk, fordi kort tid efter genforeningen havde Tyskland ikke nogen særlig god økonomi. Og Merkel var jo relativt ny i sadlen, så hun tog ikke binde med det der store projekt og finansiering. Og så valgte man den danske model, som vi kender fra Storebælt, en statsgaranteret lån, og så betaler man af, når man kører over. Og det var det, man besluttede sig for. Næste morgen så skrev de tyske aviser, om de dumme dæne tænkte sig, at de ville give garanti for sådan et kæmpe projekt. Men det gør de ikke mere, fordi det gik jo pludselig op for dem, at det var brugerne, der skulle betale.
De tyske
og
bilister.
De tyske brugere er de fleste, så de kommer til at betale det meste.
Altså, man må jo sige, at det var jo en... Som sagt, i dansk politik var det ikke en særlig afgørelse, fordi man havde jo en tradition for det, og var jo helt overbevist om det. Men i Tyskland var det jo et spørgsmål, som jo især delte den daværende regering under ledelse af kansler Merkel, fordi hun jo havde den allerede en stor koalition med SPD, og SPD's trafikminister, som kom fra Østtyskland, ligesom som Merkel selv, var jo strengt imod og sagde, hvad skal vi med sådan en Femern-forbindelse, der har mindre trafik end en landevej i Nordrhein-Westfalen. Så fra tysk side havde man store betænkeligheder, og der kan man jo sige, at der var der Slesvig-Holsten, regeringen i Slesvig-Holsten, som også omfattede socialdemokrater, som i virkeligheden løftede den politiske goodwill, som Merkel til syvende og sidst i en sms skrev okay til den daværende CDU-trafikminister Austermann i Kiel. Så det var jo en stor beslutning for Danmark. Og du har jo så sidenhen også, du stoppede jo politisk 2007, efter en meget mange år også som folketingsmedlem, så har du jo arbejdet for specielt Femern-forbindelsen.
Ja, fordi at jeg føler, at det vil være til gavn for hele Europa, for Tyskland, men i høj grad for Danmark. Svenskerne var også meget optaget af at få en forbindelse den vej, og i det danske folketing var der faktisk et meget stort flertal, da loven, anlægsloven blev vedtaget. Var der faktisk kun nogle ganske få, der stemte imod. Og da vi lagde det ud til høring i Danmark, jeg tror, der var 40 indsigelser, hvorimod der var 10-15 gange så mange i Tyskland. Så altså, der var en positiv stemning. Det var der i det hele taget også omkring. Alle synes jo, at samarbejdet omkring Østersøen, det skulle styrkes nu. Da muren var faldet, så kom det som dominobrikker. De tre baltiske lande fik deres frihed, Polen fik sin frihed osv. Og vi lavede faktisk et særligt parlamentarisk Østersø-samarbejde, hvor jeg havde fornøjelsen af at være formand i et samarbejde mellem de gamle modstandere, altså tænk sig, der sidder ind fra Rusland, ikke, og ser på de tre vassalstater, og Polen og Tyskland var med, og men det gik, og samarbejde i Østersøen, det blev.
Og så nævnte du jo lige før, da jeg afbrød dig desværre, det der, at du var blevet formand for Femern Belt Forum, et slags dansk-tysk komité. Hvordan gik det der, han har sagt, mellemfolkelige samarbejde, som jo er på et andet niveau, end når det er trafikminister og regeringschefer, der mødes. Hvordan?
Se, da vi byggede broen til Sverige, der var en lang periode, hvor svenskerne i hvert fald ikke var særlig interesserede, og heller ikke troede på det, før pylonerne stod ude i vandet. Altså, så fandt man ud af, jamen, den skal vi da bruge til noget. Og så begyndte man at lave samarbejde. Jeg var skatteminister på det tidspunkt. Jeg lavede en skatteaftale med svenskerne, som gjorde, at svenskerne kunne arbejde i København, og vi kunne købe huse og boliger i det år. Og der lærte jeg, at det mentale samarbejde betyder faktisk mere end den fysiske bro. Altså, hvis man kan få det mentale samarbejde over grænsen til at fungere, så er det det aller vigtigste. Og det var derfor, at jeg synes, vi skulle have en komité med repræsentanter fra Tyskland, kommuner, regioner,
Slesvig-Holsten,
ja. Og arbejdsmarkedsparter og miljøorganisationer osv. Det fik vi fra begge sider, og den komité eksisterer stadigvæk, og de laver forskellige udvekslinger af faglig karakter, men også selskabelige.
Jeg smiler en gang imellem, når jeg tænker på, at man jo i det dansk-tyske grænseland, det er jo stadigvæk i Sønderjylland, altså Syd- og Nordslesvig, der har man jo ofte diskuteret, det gør man jo heldigvis ikke mere i dag nu, 100 år efter genforeningen, hvilken betydning mindretallene havde. Og mange synes, jamen, de var jo de irriterede sgu i det dansk-tyske forhold. Men de har jo trods alt bidraget til den der mentale bro, som du talte. Og disse mindretal har du jo ikke haft hverken på Lolland eller i Ostholstein. Så i virkeligheden var jeres proces i begyndelsen vanskeligere.
Det kan man roligt sige. Altså, jo, jeg var der som ung politiker også i kontakt med det ungdomspolitiske Frejdemokraten over på Femern, og vi havde der lidt udveksling, men det var i det små. Og der er ingen tvivl om, at det var et større skridt for os over Østersøen, end det var i det sønderjyske område.
Ja, og også for tyskerne ind i Holsten, der, som jo gerne ville ind i varmen.
Ja.
Må jeg spørge, hvis du så kigger og nu sidder vi her på et tidspunkt, hvor afgørelsen ved den såkaldte højeste ret i Leipzig jo endnu ikke er truffet, men begge to forventer vel, at det til syvende og sidst bliver et ja til, at forbindelsen kan komme. Og den skal jo komme så vil jeg kunne forstå på det, 2029. Hvad forventer du dig, at denne forbindelse, ikke kun mellem Danmark og Tyskland, men også mellem Skandinavien og Europa, hvad forventer du også på det lokale felt? Fordi man kan jo sige, at Lolland vel, nu er jeg lidt styk og siger nærmest, er blevet lidt udkants Danmark. Kommer der noget innovation, kommer der noget vækst der i det område?
Det er der ingen tvivl om. Altså selve projektet, som forventeligt kommer i gang for alvor efter nytår. Vi er allerede gået i gang med at bygge havneanlæg til den store tunnelfabrik i Rødbyhavn. Men jeg regner med, at der kan være nogle rusninger, men ellers tror jeg, at projektet starter for alvor lige efter nytår. Men der er ingen tvivl om, at udviklingen på erhvervssiden, den går stærkt i øjeblikket. De tyske virksomheder, de har indstillet sig på det. De danske virksomheder har i den grad indstillet sig på det. Der er lavet kontrakter med store konsortier, og udviklingen også på Lolland er i fuld gang. Jeg vil sige, at hvis du skal købe et hus på Lolland, så skal du gøre det nu. For om 5 år, så bliver det væsentligt dyrere. Jeg tror, der sker en meget positiv udvikling, og jeg er sikker på, at erhvervslivet de vil også lave samarbejder. Vi har lagt meget vægt på, at de mennesker, der bliver beskæftiget der, og det er faktisk temmelig mange, vi regner med 7.000 mennesker direkte og indirekte, men udover de direkte, så vil der jo også være mange underleverandører. Da vi byggede Storebælt, der var hele Sjælland jo faktisk involveret, og det samme vil ske her, også Nordtyskland og virksomheder dernede. Så det vil gribe mig om sig.
Så du tror, at man ikke kun får en tunnel, men man får en bro, ikke mindst også en mental bro. Det er det, du tror. Svend-Erik Hovmand, det jeg godt afsluttende vil spørge dig om, det er så, nu har du jo oplevet de der store historiske momenter med murens oprettelse, med murens fald. Du har nu oplevet meget tæt på som nabo et genforenet Tyskland i 30 år. Hvordan ser du Tysklands rolle i dag i Europa under Angela Merkel? Hvordan ser du danskernes holdning over for det genforenede Tyskland?
Altså, der er ingen tvivl om, at Merkel har gjort meget godt. Og den dag, hun ikke måtte være der længere, så vil der være et savn, tror jeg. Det vil være svært at afløse hende. Hun har altid haft et godt forhold til Danmark, og Danmark har altid haft et godt forhold til hende. Og vi har samarbejdet i EU om masser af ting. Vi er faktisk koalitionspartner i utrolig mange ting. Vores virksomheder, vores erhvervsliv, vores turisme er bundet sammen på kryds og tværs. Så der er ingen tvivl om, at for Danmark og for Tyskland, der vil en fast forbindelse, som jo bliver Europas største forbindelse, 18 km lang, den vil få fantastisk betydning for lokalområderne begge sider, men for hele Europa.
Så vi er med andre ord rykket tættere på hinanden, ikke kun via en femmandsformindelse.
Lige præcis.
Svend-Erik Hovmand, jeg siger tak for samtalen. Det bliver nok en glædesdag, som du og jeg forhåbentlig også oplever endnu, når Burg på Femern, øen Femern og Lolland bliver landfast igen. Det var de jo sidst for 5-6.000 år siden i istiden. Og så må vi jo, som det engang blev sagt, enten drikke champagne eller selters på tysk, altså dansk vand. Jeg tror nu, det bliver en glædesdag, både for Danmark og Tyskland.
Ja, og jeg skal sige til dig, det blev du måske lidt ked af, men det blev konstrueret sådan, så der er 2 vejbaner for biler, så de kan køre hver sin retning. 2 jernbaner, så de også kan køre hver. Men der bliver ikke nogen tunnelrør for rollatorer. Så vi må tage tog, tror jeg.
Vi glæder os alligevel. Ja. Tak for det. Tak for samtalen.